întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că putem să avem un nou dialog astăzi alături de invitatul meu. Subiectul pe care ni-l propune este credința, logica și închinarea în conflict. Îi spun un bun venit pastorului Costel Mitran. Bine ați venit alături de noi!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că ați acceptat invitația noastră și sper că în dialogul de astăzi să avem posibilitatea, în măsura în care timpul ne permite, să înțelegem cel puțin câteva dintre elementele care ar putea să ne ajute, poate și din punct de vedere spiritual, în ceea ce privește acest subiect sensibil și controversat în același timp pe care ni-l propuneți astăzi. Să începem cu un element pe care îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, care înțelegem că ar detalia puțin partea aceasta de conflict, de închinare și poate chiar și de credință. Există o carte, pentru unii, o carte de neînțeles, cu prea multe simboluri, Cartea Apocalipsei. Înțelegem că în Cartea Apocalipsei există anumite pasaje revelate Apostolului Ioan care vorbesc despre acest subiect al, pe de o parte, al închinării, pe de altă parte, a unui conflict care, posibil, poate dumneavoastră ne veți ajuta să înțelegem mai bine, ar avea legătură cu închinarea. Despre ce pasaj este vorba și vă rog, introduceți-ne în această temă.
Da. În cartea Apocalipsa, la capitolul 14, începând de la versetul 6 până la 12, este descrisă această problemă pe care ați introdus-o. Anume, acolo este prezentat un înger care zboară prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică ca să o vestească tuturor locuitorilor pământului. Și legat de aceasta, solicitarea este: și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, mare și izvoarele apelor. În acest episod, în Apocalipsa, apare și o altă închinare care, asupra căreia ne avertizează, al treilea înger. Pentru că, în conformitate cu Apocalipsa, cineva ar putea să se închine lui Dumnezeu, dar apare o contraputere care de asemenea solicită și închinare. Și acolo este prezentat un înger care spune: dacă se închină cineva fierii și primește semnul lui pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Deci, practic, pe pământul acesta, de când a început conflictul, pentru că noi suntem într-un război, în momentul acesta suntem în război. Numai că e adevărat că stăm deocamdată în tranșee și este posibil că unul dintre cei care stau în tranșee chiar dorm. Însă trebuie foarte curând să se iasă din tranșee și se va declanșa cel mai mare conflict care va implica nu numai planeta, ci forțele cerului.
Este un subiect probabil dezbătut în mod special în sfera creștinătății. Poate fi greu de înțeles, așa că vă propun să ne ajutați să înțelegem, este vorba despre două tipuri de închinare, înțeleg.
Da.
Una, Dumnezeului adevărat, o alta,
unei forțe opozante.
Care este sursa, rădăcina care a dus la aceste două tipuri de închinare?
Efectul este fundamental diferit în funcție de poziția pe care o alegi. Pentru că aceia care se închină lui Dumnezeu vor merge spre viață veșnică, iar ceilalți vor pierde șansa pe care Dumnezeu o oferă, adică vor pierde viața veșnică. Dar problema care este, chiar dacă planeta va fi cuprinsă și în timpul acesta în care trăim se întâmplă aceste evenimente, ar fi interesant să vedem de când a început conflictul. Și conflictul acesta nu a început acum și nu este de când există pământul. Conflictul acesta are o istorie de dinaintea creației pământului acestuia, și anume războiul la care mă refer. Nu, există în momentul acesta, dar a început în cer. Așa cum cartea Apocalipsa la capitolul 12 descrie acest eveniment. M-ar interesa să înțelegem cum de a apărut conflictul, pentru că în conflictul acesta, în Apocalipsa capitolul 12, descrie că acea forță opozantă, căreia noi astăzi zicem Satana, acea forță opozantă, adică personajul care a început conflictul, nu s-a răzvrătit de unul singur și nu a plecat de unul singur la un război împotriva lui Dumnezeu, ci a reușit să atragă a treia parte din totalul îngerilor din ceruri de partea lui. Deci, Satana, sau ceea ce se numea atunci Lucifer, în conflictul care se desfășoară, nu e singur. O treime dintre toți îngerii creați de Dumnezeu sunt cu el. Și este cumva deranjant. De ce? Noi suntem prinși în conflict, conflictul acesta aduce toate traumele care se întâmplă pe acest pământ. Suntem acum într-o situație globală legată de pandemie. Nenumărate familii au suferit pierderi. Auzeam de experiența unui tânăr de 16 ani care a pierdut pe bunicul, a pierdut pe mama, a pierdut pe tata și a rămas singur. E o tragedie inimaginabilă. Și câte astfel de evenimente se întâmplă. Și, deci, conflictul acesta ne implică pe fiecare dintre noi. Și de ce? În condițiile în care noi credem în Dumnezeu și în momentul în care admitem ideea că Dumnezeu există, trebuie să admitem ideea că Dumnezeu e tot puternic, e tot știutor, este veșnic. Deci, el poate orice. Dacă poate orice, cum s-a întâmplat cu războiul acesta? Și pentru aceasta ar trebui să mergem undeva în cartea aceasta sfântă. Și legat de această carte, cartea lui Dumnezeu, avem niște informații deosebite. De exemplu, în 1 Corinteni la capitolul 2 cu versetul 7, este acolo un lucru extraordinar. Este un lucru spus de Pavel, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel fiind unul dintre aceia despre care în 2 Corinteni la capitolul 12, versetul 2 până la 4 vorbește așa: cunosc un om în Hristos care a fost răpit până în al treilea cer și a auzit acolo cuvinte pe care spun cum traduc anumiți autorii lucrul acela, și au zis acolo cuvinte care îi sunt imposibil unui om să le rostească. Am putea vorbi cu privire la treaba aceasta cum de sunt imposibil, dar nu ne permite nouă timpul acum. Probabil într-o ocazie viitoare vom analiza problema aceasta, dar unde a fost el răpit? Unde este Domnul Iisus Hristos? Unde este Domnul Iisus? Ei, Domnul Iisus Hristos este acolo unde e tronul lui Dumnezeu. Și tronul lui Dumnezeu trebuie să fie undeva într-un palat. Biblia numește într-un sanctuar. Și în sanctuarul acela a văzut el câte ceva lucruri pe care le-a văzut și Apostolul Ioan. Ce a văzut Pavel și ce ne spune el cu privire la acest lucru? Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Acum, aici, în versetul acesta, este un conglomerat de înțelepciune, de informații inimaginabil de mare. Noi avem nevoie, pentru ca să înțelegem elementele, să disecăm, să împărțim elementele acestea în așa fel încât, de fapt, așa se întâmplă și procesul vieții. În momentul în care noi vrem să trăim, trebuie să ne hrănim. În momentul în care introducem alimentația în stomac, stomacul o desface în particule de componente. Cam în felul acesta trebuie să facem și noi. Și ce înseamnă aici? Ce înseamnă problema aceasta că propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu care a rânduit-o Dumnezeu spre slava noastră înainte de veci? Dar ce aia înainte de veci? Expresia nu este singulară, se mai găsește și în alte câteva locuri în Sfânta Scriptură, exact aceasta, înainte de veci. Pentru asta ar trebui să știm ce sunt vecii. Vecii sunt unități de măsurare a timpului. Păi, dar ce înseamnă asta înainte de veci? Textul ne forțează să înțelegem că este înainte de a fi timpul. Păi, a fost vreun timp când a fost timp? Problema tocmai aici este, trebuie să știm ce este timpul. Și ne dăm seama de un lucru. Timpul este existența succesivă a materiei. Este momentul 0 și momentul 1, când o materie parcurge drumul de la momentul 0 la momentul 1. Deci, cum a apărut timpul? Timpul a apărut datorită apariției materiei. Dar cum a apărut materia? Materia a fost creată de Dumnezeu. Și ar fi aici o întrebare.
Vă referiți, când spuneți materie, vă referiți la planeta Pământ?
Mă refer la cosmos, la creația lui Dumnezeu. Nu mă refer numai la planeta Pământ. Planeta Pământ este, cum să zic eu, spunea cineva așa, dacă cineva te-ar duce la marginea galaxiei noastre și ți-ar spune, uite, te rog să te întorci pe planeta Terra, să te orientezi. S-ar asemăna situația cam cu următoarea ilustrație. Când te-ar trimite cineva pe malul mării, la Mamaia, la Hanul Piraților, undeva, într-un colț, este un firișor de nisip, în tot stratul acela de nisip, care este colorat cu culorile roșu, galben și albastru. Te rog să te duci și să-l cauți și să mi-l aduci. Cam în felul acesta ne-am putea noi orienta să venim pe planeta Terra. Deci este insignifiantă în ceea ce privește vastitatea creațiunii lui Dumnezeu. Dar cum le este următoarea? Cu toate că este așa de mică, comandamentul cerului în frunte cu Tatăl, în care este implicat Fiul Sfânt, în care Duhul Sfânt e detașat special pe pământul acesta, se ocupă special de noi și de fiecare ființă în parte. Ei, ce a constatat, așa, să înțelegem problema aceasta cu înainte de veci. Deci, timpul apare în momentul în care apare materia. Dar cum apare materia? Materia a apărut ca produs al creației lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu este acela care a creat materia. Din ce a creat-o? De obicei, răspunsul e foarte interesant. Dumnezeu a creat materia din nimic. Mie mi se pare un răspuns foarte greșit. De ce? Știți ce este din nimic? Din nimic este nimic. Socrate spunea, parcă, nimicul este ceea ce visează pietrele noaptea. Păi atunci, din ce a creat-o? Dumnezeu a creat materia din puterea lui. Pentru că materia este energie. Nu intrăm în detaliu. Pentru ca să înțelegem că este energie, putem analiza problema fuziunii hidrogenului, care dă energia specifică care se eliberează din hidrogen în reacția bombei atomice cu hidrogen. Energia pe care o are bomba aceea este din o zecime de miime din cantitatea implicată în reacție. Deci este o energie. Această energie nu vine din nimic. Dumnezeu, în atotputernicia sa, a creat materia. Deci, ce spune aici? Propădăm înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă. Subliniază Pavel problema aceasta. De ce? Pentru că așa a fost. Ce a fost acest tainic și ținut ascuns?
Se referă cumva la conflictul despre care aminteați?
Se referă la conflictul acesta.
Sau la un plan pe care Dumnezeul avea?
Se referă la conflictul acesta, care este descris în Apocalipsa, capitolul 4 și capitolul 5, evenimente peste care trebuie să trecem foarte repede ca să ajungem la finalul acela. Ce înseamnă Apocalipsa, capitolul 4 și capitolul 5? Apocalipsa, capitolul 4, îl prezintă pe Ioan, care este invitat să urce la tronul lui Dumnezeu. Este o situație foarte interesantă pentru
într-o
că...
Într-o viziune.
Viziunea care a fost dată cu privire la tot ceea ce cuprinde cartea Apocalipsei. Și ce constată Ioan acolo, sunt multe lucruri, dar ce ne interesează pe noi și ceea ce spune acolo, toate creaturile se închină lui Dumnezeu. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci ai făcut toate lucrurile. De ce aceștia îi dau slava, cinstea și puterea? Dându-i slava, cinstea și puterea, asta înseamnă că îi se închină lui Dumnezeu. Dar care e motivul? Acolo spune, pentru că tu ai făcut toate lucrurile. Adică creaturile în momentul acesta pe Dumnezeu îl recunosc drept creator. Tu ai făcut, deci tu ai creat totul. Prin faptul că tu ai făcut totul, tu ești stăpânul. Și în sensul acesta avem două poziții aici. Poziția creatorului și poziția copiilor lui Dumnezeu, îngeri și toți cei care se închină, creaturile care se închină lui Dumnezeu. Ei, mai departe apare o problemă foarte interesantă. Este o problemă care pe mine m-a frământat foarte mult. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte pecetruită cu 7 peceți, scrisă pe din lăuntru și pe din afară. Ei, cartea aceasta este o carte care la un dat se aruncă o provocare. Provocare pentru întregul univers. Unul dintre îngeri rostește chemarea. Există cineva în tot universul care are capacitatea să ia cartea, să-i rupă pecețile și să se uite în ea și nu se găsea nimeni, spune mai departe cuvântul. Lucru care pe Ioan, apostolul, care era un om în vârstă, l-a făcut să plângă. Deci acolo erau niște probleme deosebite asupra cărora nu stăruim în momentul acesta pentru că dorim să ajungem într-o altă țintă. Dar la un moment dat cineva îi atrage atenția lui apostolul Ioan în viziune, nu plânge că iată că leul din seminția lui David a biruit să deschidă cartea și să-i rupă pecețile. Și Ioan s-a uitat după leu. Leul este o forță, o putere. Și a văzut un mil. Dar nu numai atâta. În momentul în care aștepți de la cineva salvarea, te aștepți de la cineva cu o forță teribilă. Mielul nu era măcar un miel obișnuit. Era un miel junghiat. Ei, mielul acesta junghiat este ceea ce determină ceea ce spune mai departe cuvântul Scripturii, toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, în mare și în toate aceste lucruri, să se arunce cu fața la pământ, adică să se închine lui Dumnezeu și nu numai atât, să rostească o cântare nouă. Și deosebirea între modalitatea în care se desfășoară închinarea, după ce văd modalitatea în care Domnul Iisus Hristos a rupt pecețile acelei cărți sigilate, cuvintele de laudă la adresa lui Dumnezeu întrec orice imaginație. Adică închinarea în momentul acesta este la un nivel la care nu s-a mai întâmplat niciodată de când este universul. Adică așa au fost de uimiți încât, datorită forței sufletești, sentimentale, ei cântau o cântare nouă.
Înțeleg că aceste elemente vis-a-vis de închinare lui Ioan i-a fost dat cumva așa a fost dată cortina la o parte, în afara timpului. Pentru că noi încercăm să înțelegem astăzi cum au intrat în conflict sau cum s-a întâmplat, da, să intre închinarea, da, logica și așa mai departe. Ajutați-ne să înțelegem ceea ce vede Ioan. Când ar fi, dacă se poate, sau dacă există aceste referințe, din punct de vedere temporal, când a fost plasat? A văzut ceva retrospectiv? A văzut ceva ce prevedea viitorul?
Este o imagine panoramică, în care se intenționează să vadă evenimentele în desfășurarea lor în timp. Acum, ce cuprinde cartea aceasta? Cuprinde niște lucruri. Deci, atenție, e vorba de faptul că nimeni nu avea capacitatea să rezolve enigma cărții acesteia. Cartea aceasta, care era scrisă pe din afară și pe din lăuntru și pe cetruită, ce era scris pe din afară se vedea clar. Ce era scris pe din lăuntru, era pe cetruit cu 7 peceți, asta înseamnă că era imposibil de rezolvat. Ce era scris pe din afară? Eu nu vin dintr-o familie care să fi fost preocupată de Biblie, de religie, de credință. Când eram mic, am pus mâna odată pe o Biblie împrumutată și am citit atunci. Și m-a uimit anumite lucruri. De exemplu, unul Cronici. Vreo trei pagini apar acolo cu înșiruiri de nume. Am citit numele acelea dorind să văd cam ce spune și n-am înțeles nimic. Și chiar m-a deranjat. Și n-am înțeles lucrul acesta de atunci, de la 12 ani când am citit prima dată Biblia, până acum câteva timp în urmă. De ce? N-am înțeles ce e cu cartea aceea pe, din mâna dreaptă a celui ce șade cu scaunul de domnie. Care șade pe scaunul de domnie. Ce era cu cartea aceea? Păi ceea ce am citit noi în 1 Corinteni 2:7. Dumnezeu a rânduit spre slava noastră înainte de veci ceva. Ce? În cartea aceea, cartea aceea este elementul pe care Dumnezeu l-a făcut înainte de orice început. Ce a făcut? Proiectul. Ce va crea? Și acolo, la capacitatea infinită a lui Dumnezeu, în planul său, este trecută fiecare ființă pe care o va crea. În ceruri și pe pământ. Ce m-a uimit pe mine a fost că înșiruirile acelea de nume care parc din 1 Cronici sau din alte locuri, care parc că n-au niciun rost, capătă un anumit rost într-un anumit sens. Când îți dai seama că în cartea aceea a programului, a planului de creațiune pe care Dumnezeu îl are, e trecut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și la un moment dat acolo este trecut și Mitran Costel. Ei, dacă aș citi și văd că în planul lui Dumnezeu, dinainte de veșnicii, așa am citit aici, dinainte de orice început, este trecut și numele meu. Atunci lista aceea capătă un sens extraordinar, e fundamentală. Și ce se mai prevede acolo? În partea nepecetuită erau planul pe care îl are și intenția și ce am citit aici? Că Dumnezeu a rânduit spre slava noastră ceva mai înainte de veci. De ce slavă? Avem noi slavă? Noi suntem, dacă suntem sinceri, pe locul cel mai de pe urmă în creațiunea lui Dumnezeu. Nu e nicio slavă. Și cu toate acestea, aici cuvântul spune că Dumnezeu a rânduit spre, ceva spre slava noastră înainte de veci. O să vedem ce va fi cu treaba aceasta, dar pentru că în partea nepecetuită a absolului acelui era, dacă luăm în considerație ce spune aici și ce spune în Apocalipsa la capitolul 3 Domnul Iisus Hristos, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Să stăm cu Domnul Iisus Hristos pe scaunul de domnie? Dar ce înseamnă asta? Să ne așezăm acolo cam așa cum m-am așezat eu aici pe scaunul ăsta și să stau acolo? Adică să stau eventual ca Damocles pe scaunul împăratului o zi întreagă, nu se referă la lucrul acesta. Adică se referă la faptul că Domnul Iisus e om, Dumnezeu. Deci, repet, Domnul Iisus este om, Dumnezeu. Și El are un scaun de domnie și pe noi, pe oameni, ne invită pe scaunul acela de domnie. E vreo problemă legată de treaba aceasta? Păi știu, în cartea Isaia, capitolul 14, vorbește despre faptul că cineva a vrut să se ridice pe scaunul acela de domnie și să fie Dumnezeu și el. Acel cineva este numit Fiul Zorilor sau Lucifer strălucitor, iar în termen religios, Lucifer.
Spuneți-ne, acest moment este în afara timpului istoriei noastre?
Deci, evenimentele se desfășoară înainte de apariția planetei Terra la existență și înainte de crearea lui Adam și Eva, dar în cadrul programului de creațiune pe care Dumnezeu l-a început cândva, la un moment dat, în care a creat, știu cât a creat, nu am informații, dar printre care a creat îngerii și atenție la expresia Fiul Zorilor. Ce ar însemna Fiul Zorilor? Adică a apărut în zori. Care ai cui zori? Zorii creației lui Dumnezeu. Deci această ființă ar putea să fie printre primele, poate prima, creatură pe care Dumnezeu a creat-o. Vreau să stabilesc lucrurile legate de ce înseamnă creator și creatură. Creatorul este atotputernic, este atotștiutor, este omniprezent, iar creatura este un ceva care ar putea să fie mare, cum Lucifer a fost mare, dar să fie cu limite. Și atunci, în momentul în care analizăm limitele pe care le are o creatură, cât de mare ar trebui să fie o creatură ca să însemne ceva pentru Dumnezeu? Indiferent cât ar fi de mare, orice dimensiune față de infinit înseamnă infinit de mic. De aceea Lucifer, chiar dacă este descris, are loc o descriere în Ezechiel la capitolul 2, care întrece orice descriere posibilă cu privire la o creatură, dar față de Dumnezeu aceasta este finită. Și atunci Dumnezeu față de orice creatură este infinit de puternică și de mare.
Dumneavoastră aveți o formație aceasta de teolog și faceți o incursiune atât de lejeră în foarte multe elemente. Ne duceți în față, în spate, față, în spate. Poate pentru cineva care nu este un cititor inițiat, da, în Sfânta Scriptură și în
se
partea de simbolistică.
Se problema aceasta datorită faptului că vreau să ajung undeva,
da.
Evenimentele care ar trebui descrise necesită un timp mai amplu, mm-hmm. Și eu caut să merg pe diferite scurtături în așa fel încât să ne încadrăm în timp și să terminăm până la urmă problema.
Faceți-ne să înțelegem. Deci acest conflict, că am pornit din Apocalipsa, acest conflict între închinarea, adică imaginea aceea închinări autentice față de Dumnezeul adevărat, închinarea, o pseudo-închinare față de cineva care își arogă anumite drepturi, are legătură cu
situația
moment,
aceea.
Da.
Lasă-mă, de exact. Nu am introdus numai de ceva. Are legătură fundamentală cu acea situație pe care vreau să o descriu. Și ce s-a întâmplat? Ezechiel, capitolul 28, descrie situația lui Lucifer. Este numit acolo heruvimul uns, acoperitor. Acestea sunt expresiile în...
Era o categorie specială aceasta?
E cea mai înaltă categorie posibilă care putea să aibă o creatură. Și tocmai de aici apare intriga.
O creatură din sfera îngerilor, vă referiți?
Din sfera îngerilor. din orice. Deci era mai mare decât orice creatură. Din sfera îngerilor și din sfera oriceea ce Dumnezeu a creat, Lucifer era cea mai frumoasă, cea mai puternică, cea mai dotată. Pentru aceasta se poate consulta capitolul 28 din cartea lui Ezechiel. Și e o problemă foarte interesantă cu cartea, măsul acela pecetului cu 7 peceți. La ce concluzie am ajuns eu? Acela care cuprinde programul lui Dumnezeu pe partea deschisă, dar și modalitatea în care Dumnezeu, modalitatea în care evenimentele se vor desfășura, care erau pecetuită, e Biblia cerului. Se vorbește în Exodul 32 cu versetul 32, Moise spune, decât să te mânii pe poporul tău, mai bine ștergi-mă pe mine din cartea pe care tu ai scris-o. Cartea și ideea se repetă și în psalmi de mai multe ori.
Vreți să spuneți că în această carte se vorbea despre conflictul acesta sau doar despre
da,
închinare?
Da, se vorbea, deci am spus că era partea pecetuită care ascundea modalitatea în care evenimentele se vor desfășura. În cartea în partea deschisă era situația aceea ce am spus, ce am citit, Dumnezeu a rânduit ceva spre slava noastră. Ce? E o problemă șocantă. Specia umană, omul, Adam, ar trebui să fie ființa cea mai proslăvită din toată creațiunea lui Dumnezeu. În momentul în care admitem ideea aceasta și vedem situația de facto, nu poți să crezi așa ceva, și cineva a fost indignat. A, apare cineva care să fie mai proslăvit ca mine? Și din momentul acela a apărut conflictul, adică Lucifer a dorit să nu fie depășit de nimeni și despre aceasta scrie Biblia, îți dai ifose, ca și când ai fi Dumnezeu. Ce înseamnă să fii Dumnezeu? Să fii stăpân. Adică să subminezi statutul de creator al lui Dumnezeu și tu să te faci stăpân pe o parte a creațiunii. Ori Lucifer nu crease nimic. El nu avea un ceva care să fi produs el. El însuși era produsul creației lui Dumnezeu. Dar nu a fost mulțumit cu situația. Aceasta decurge din analiza lui Ezechiel 28 și început să ducă o campanie în care să se scoată în evidență și să arate că el dorește să ajungă și el pe tronul lui Dumnezeu. Isaia capitolul 14.
Ce argumente ar putea să aibă dacă nu era creator?
E strălucitor. El se vedea mai presus de toți. Și aceasta venea datorită unui lucru. O admirație deosebită față de capacitățile pe care și le-a descoperit în sine însuși. Dar el a început să analizeze capacitățile sale, neglijând analiza capacităților pe care Dumnezeu le avea cu infinit superioare lui.
Modul în care s-au născut aceste gânduri în Lucifer, cu siguranță sunt pentru noi încă o taină. Putem doar să ne... Sigur, și din ceea ce Sfânta Scriptură ne spune, dar este greu să înțelegi cum a putut într-o creație perfectă să apară acest gând de a uzurpa tronul de drept al cuiva care este creator.
Iar în momentul în care el dorea să, zicem, voi ridica scaunul de domnie, Isaia capitolul 14, voi ridica scaunul de domnie deasupra stelelui lui Dumnezeu, îmi voi așeza scaunul de domnie pe muntele adunării Dumnezeilor, voi fi ca cel preanalt, adică va fi și el Dumnezeu.
Ce tip de logică a folosit aici Lucifer?
Aici e logica. Și de unde a pornit? Pentru că o minte genială, iscoditoare, a început să-l analizeze pe Dumnezeu.
Adică Lucifer.
Lucifer a început să-l analizeze pe Dumnezeu și a descoperit, mă rog, ce înseamnă să fii Dumnezeu. Înseamnă să fii atotputernic, să fii omniprezent, să fii imutabil, toate atributele. Și acum eu vreau să scot în evidență două atribute pe care am descoperit eu că le-a avut el în evidență. Problema a fost amplă. E mai amplă. Nu intrăm în toate elementele acelea, dar vreau să analizăm două din aceste elemente. Anume, el a constatat un lucru. Persoana care stă pe scaunul de domnie trebuie să fie, ca să fie Dumnezeu, și acolo există o lege în cer. Să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta e legea cerului. Și Lucifer a analizat statutul de Dumnezeu și a constatat la un moment dat un lucru. Băi, ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Dragoste. Dar dragostea trebuie să o aibă numai creaturile, iubindu-L pe Dumnezeu. Dumnezeu nu trebuie să aibă și El dragoste, că parcă suntem făcuți după tipul și asemănarea Lui. Ba da, și El trebuie să aibă dragoste. E, dar cum se manifestă dragostea lui Dumnezeu? Păi dragostea lui Dumnezeu se manifestă în felul următor. De exemplu, prin darurile pe care ți le face, dar e o problemă. S-ar putea ca o creatură să facă o greșeală. Ce face dragostea în momentul în care o creatură face o greșeală mare?
La momentul acesta știa de planul de mântuire?
Nu știa, pentru că era cartea pecetuită deci partea pecetuită cu 7 peceți. În locul acela se știe, Dumnezeu a consemnat. Numai că acolo nu înțelegeau problemele. Acolo era cartea pecetuită, erau profețiile. Și profețiile erau de un enunț ceresc, de așa natură, încât la nivelul ăla nu înțelegea problema. Și deci ce a constatat el? Dragostea, în momentul în care o creatură face o greșeală mare, mare, e vorba de o ființă finită, cât de mare poate să o facă. Dumnezeu fiind infinit, trebuie să ierte greșeala aceea, pentru că asta face dragostea infinită. Și apare o altă problemă. Dreptatea lui Dumnezeu, când face o greșeală, dreptatea lui Dumnezeu trebuie să fie infinită. Iar în momentul în care dreptatea este infinită, la cea mai mică greșeală, pedeapsa este infinită. Adică, la cea mai mică greșeală mor de moartea veșnică, la cea mai mare greșeală trebuie să fii iertat cu viața veșnică. Și aceasta în același Dumnezeu. Și atunci Lucifer a zis, stai puțin că nu se potrivește. Logica spune că ori dreptatea este infinită, ori iubirea este infinită. Amândouă nu merg. Și dacă una cade, persoana care ocupă poziția de creator căreia noi să ne închinăm, nu poate să fie. Deci una dacă lipsește, persoana aceea nu poate să fie infinit. Și dacă nu este infinită ca noi. Și cum s-ar putea explica asta? Simplu. El e mai mare ca mine cu nu știu cât. Eu sunt mai mare ca X cu nu știu cât. Deci este un înșelător Dumnezeu. Ne exploatează. Și de atunci a apărut sintagma proletar din toate Țările Unite, a început să propăduiască aceasta între înceri, ne închinăm cuiva care ne înșeală. Legea pe care a făcut-o, care spune să iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice și pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu este bună. Toți trebuie să treacă în rândul, în rând cu noi, pentru că e cineva care a apărut la existență, materia se organizează singură, am apărut la existență, de ce? De, hai să nu luăm momentul acela, să luăm momentul lui Adam. În momentul în care Adam a fost adus la existență, dintr-o dată a văzut că e în fața lui Dumnezeu. Întrebarea ar fi următoarea. A știut Adam că l-a creat Dumnezeu? Pentru ca să știe, ar fi trebuit să participe la actul creațiunii. Ori Adam, dintr-o dată, s-a pomenit în fața lui Dumnezeu. Nu putea să știe, dar Adam a crezut. Cineva ar putea să zică, da, da, Adam a văzut că a apărut și Eva. A apărut și Eva. Este adevărat. Dar ce, în ce situație era Adam când Dumnezeu a creat pe Eva? Zice că a trimis un somn adânc. Deci, și dintr-o dată, mă rog, după ce s-a terminat somnul, o vede pe Eva. Putea să știe că Dumnezeu a creat-o pe Eva? N-avea de unde să știe, pentru că nu avea mijloace să facă investigațiile. Ci Adam a crezut că Dumnezeu a creat pe Eva și l-a creat pe el. Exact în aceeași situație a fost și Lucifer. Exact în aceeași situație sunt și eu. Eu cred că mama mea m-a născut, dar nu știu. Și atunci eu merg pe această credință, am putea discuta cu privire la problema aceasta, cum s-au încurcat copiii și fiecare familie cu copii încurcați. Familia X a primit copilul de la familia Y și invers și fiecare a crezut că fiul e al lor. Deci, problema aceasta...
Până la proba ADN-ului.
Până la proba ADN-ului, dar proba ADN-ului a lămurit lucrurile, da. Însă Adam nu putea să facă investigație pe proba ADN-ului pentru că n-avea cum să ia ADN de la Dumnezeu și el, mă rog, trebuia să creadă exact în aceeași situație, se afla și Lucifer. El trebuia să creadă că Dumnezeu l-a creat. Acum, a propovăduit problema aceasta printre îngeri și el a zis așa, legea pe care Dumnezeu a făcut-o nu e bună, trebuie schimbată. Există o altă lege. Fiecare să se iubească pe sine mai mult decât orice. De aici conflictul din cer. Dar pe ce bază a pornit conflictul și cum este posibil ca o treime dintre îngeri să fi trecut în opoziție față de Dumnezeu? Pentru că argumentul prezentat de Lucifer era logic. La ce mă refer când zic lucrul acesta? Am aici cartea unei autoare, Ellen White, se numește Fiii și Fiicele lui Dumnezeu, care spune așa, foarte interesant, dreptatea și mila, care practic, mila este expresia iubirii, manifestarea iubirii. Dreptatea, pentru că o să vedem că la un moment dat, de exemplu, într-o altă carte, Parabole, ea amintește direct cele două noțiuni pe care le-am folosit, dreptatea și iubirea. Deci, dreptatea și mila s-au desprins una de alta. Adică s-au desprins în momentul în care cineva a început să facă aceste afirmații pe care le-am spus aici. Dreptatea și mila s-au desprins una de alta, s-au așezat în opoziție una cu alta. S-au așezat în opoziție una cu alta. Fiind despărțite de o mare prăpastie. Pentru că dreptatea veșnică pedepsește cel mai mic păcat cu moartea veșnică, iubirea veșnică iartă cel mai mare păcat cu viața veșnică. Și aici intervine problema aceea a logicii care duce la conflict. Dar este logica unei creaturi. Însă e logică. Și unii au zis, e logic, noi intrăm în opoziție.
Și atunci care este supralogica lui Dumnezeu în toate acestea?
O să ajungem acolo, numai să lămurim problema aceasta cu
dreptate
și iubire.
Ne apropiem de finalul emisiunii și de aceea da. Vrem să vă rog să ne ajutați.
Supralogica lui Dumnezeu este următoare. Au rămas de partea lui Dumnezeu două treimi dintre îngeri. La un moment dat are loc evenimentul căderii lui Adam în păcat, care aduce moarte veșnică. Ei știau din cartea aceea, din partea scrisă pe din afară, că Adam va fi ființa cea mai proslăvită. Și Lucifer zice așa, v-am spus că nu există Dumnezeu. Atenție, nu există Dumnezeu, e șeful. E mai mare ca noi, dar nu are putere infinită. Dacă nu are putere infinită, nu e Dumnezeu. Vă închinați cuiva care nu e Dumnezeu. Veniți alături de mine. Și zice, uite, Adam, Dumnezeu a zis că va fi ființa cea mai proslăvită. Uite, Adam a zis că Dumnezeu că va fi cea mai proslăvită dintre creaturi, dar a păcătuit. Și tot Dumnezeu a spus, cine păcătuiește, moare. E dovadă clară că Dumnezeu nu este atât știutor. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, au făcut afirmația, noi împăcăm lucrurile acestea și aici este punctul. Peste 4.000 de ani de la evenimentul căderii lui Adam în păcat, pe pământul acesta a venit Domnul Iisus Hristos și s-a întrupat ca om. A fost la neprihănirea desăvârșită, absolut.
Domnul și a Iisus reușit să împace dreptatea cu mila?
Domnul Iisus Hristos a preluat toate prerogativele a ceea ce însemna un om. Prin aceasta a fost comandantul neprihănirii, comandantul omenirii. Și în dreptatea sa, Tatăl din ceruri, a îngrămădit tot păcatul omenirii. Prin aceasta înțelegem ceva. Păcatul meu, păcatul oricui. L-a pus pe Hristos și în dreptatea sa veșnică a pedepsit păcatul nostru asupra lui Hristos. Și pentru că dreptatea infinită nu poate să ierte păcatul. De aceea păcatul a fost pedepsit. Plata pentru păcat s-a rezolvat. Dar Domnul Iisus Hristos este scris acolo în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu să moară. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică orice ființă care conștientizează gravitatea păcatului poate să ceară iertare. Poate să dorească să-și îndrepte viața și poate să-i ceară lui Dumnezeu, te rog, scoate din mine inima aceasta de carne și zidește în mine o inimă curată și pune tu în mine un duh nou și stator.
Cum spunea David
Psalmul 51. Și în momentul acela, dreptatea infinită, care pedepsește păcatul asupra lui Hristos, se împacă cu iubirea infinită, care îl iartă pe orice păcătos, unul mare de tot. Pe cruce, alături de Domnul Iisus Hristos. Era tâlhar, pe el au omorât oameni și ăla a regretat viața lui și a cerut iertare.
Ce impact a avut acest moment al venirii lui Hristos pe lume, al morții sale și a învierii sale, în acest conflict dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și una dintre creaturi?
Unii dintre oameni au studiat problema, i-a interesat, au înțeles și au căutat să-și predea viața lui Dumnezeu. Ce înseamnă să-ți predai viața lui Dumnezeu? Deci problema aceea legată de credință și de închinare și de dragoste, credința, logica și închinarea, logica este în conflict, dar iată că o logică superioară în care Dumnezeu demonstrează jertfa de sine, dar ăsta este un capitol extraordinar. Deci, momentul în care Dumnezeu acceptă să preia povara păcatului pe sine, împlinind dreptatea și să aplice dragostea sa infinită, iertând orice păcătos care dorește să își îndrepte viața. Ei, lucrul acesta este o minune, este o lucrare supranaturală și se realizează în momentul în care cineva zice, de acum, Doamne, mă predau ție. Ce înseamnă să te predai? Să te închini. Ce înseamnă să te închini? Închinarea înseamnă să te predai necondiționat. În mâinile cuiva, ca acesta să facă ce vrea el cu tine. Dumnezeu este singura ființă căreia noi putem să ne predăm în mâinile lui. În momentul în care te predai în mâna altcuiva, de exemplu a lui Lucifer, pentru că, mă rog, am trecut peste multe lucruri, el, Lucifer, când a pornit conflictul acolo, a zis la un moment dat, legat de desfințarea legii, să iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice și pe aproapele tău ca pe tine însuți, când el a făcut afirmația să te iubești pe tine mai mult decât orice, dă-mi un domeniu unde eu să-mi exercit principiile și vei vedea că acolo creaturile vor fi mai fericite decât acele creaturi care se închină lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu nu putea să-i dea un domeniu. Ar fi cam în felul următor, când un anumit individ, unul grotesc, vine să ia cu forța o anumită doamnă, o anumită femeie, dar femeia aceea este căsătorită și are un soț. Să ia cu forța, mă rog, să o răpească și alte lucruri. Când poate să o răpească? Pentru că imediat trece în față, între grotescul acela și soție, soțul. Și poate să ajungă la această femeie dacă poate să treacă peste el. În cazul nostru, domeniul acela, în cazul planeta Pământ, putea să ajungă la noi dacă putea să treacă peste Dumnezeu, dar nu putea să treacă. Problema însă se schimbă în momentul în care femeia, care aude afirmațiile invadatorului, zice: dragul meu, știi care e problema? Aș vrea să merg cu Domnul. Atunci ce ar trebui să facă soțul? Trebuie să o lase să meargă. Exact asta s-a întâmplat cu planeta Terra, că unii zic că a fost aruncat Satana la noi și n-am avut ce să facem. Nu, n-a fost aruncat la noi, ci noi l-am ales. Adică am făcut ceea ce ar fi făcut soția aceea. E o treabă de discutat.
L-am ales la termen generic sau e vorba de o alegere individuală?
Este vorba de alegerea prin Eva, care se transmite asupra întregii... Deci a apărut un virus.
Este ceva implacabil? Nu poți să ieși de sub alegerea aceasta?
Noi ne naștem... Tot David zice, Psalmul 51, în păcat m-a zămislit mama mea. Deci n-ai cum să eviți aceasta decât să apelezi la Hristos, ca Hristos să preia ființa ta și să facă ceea ce am spus anterior, în urma rugăciunii pe care tu o faci, ca expresia voinței tale, ca expresie a libertății tale de alegere. Sidește în mine o inimă curată, pune tu în mine un duh nou și statornic. Adică Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos face treaba aceasta în momentul în care eu ca individ și oricine de pe suprafața Pământului, dintre oameni, El e Mântuitorul oricărei ființe onești, solicită acest lucru. Și din momentul acela, acela care face acest lucru se închină lui Dumnezeu. Închinarea, repet, este predarea în mâna cuiva. Predarea fără rezerve. Ca persoana respectivă să facă ce vrea cu tine. Orice creatură, în speță Lucifer, dacă te-ai preda lui, unii care se predau îi taie în felii subțire și mănâncă la micul dejun cu cei. Sunt lucruri care pot fi demonstrate din punctul acesta de vedere. Singura persoană căreia ne putem preda în felul acesta, adică ne putem închina lui, este Dumnezeu. Ei, acum problema este, într-un viitor foarte apropiat, în conformitate cu Apocalipsa capitolul 14, acest conflict din cer va fi actualizat la scară planetară. Atenție! Îngerul din Apocalipsa 14:6 trebuie să vestească Evanghelia tuturor locuitorilor Pământului. Deci e vorba de un conflict planetar. Ei, cu privire la ce e conflictul? Cu privire la apartenența de Dumnezeu sau dorința de a nu asculta de Dumnezeu. Cum ne exprimăm noi apartenența de Dumnezeu? Dragostea, bun, Evanghelia după Epistola 1 lui Ioan, capitolul 5, versetul 3. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Aici înțelegem problema, rezultatul închinării și mântuirea, ce anume? Adică mântuirea e rezultatul faptului că cineva se predă lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu din dragoste a dat mântuirea tuturor prin jertfa Domnului Iisus Hristos, fără deosebire de naționalitate, neam, limbă, rasă, orice. Deci a dat mântuirea tuturor. Orice om e mântuit. Datorită jertfei lui Hristos. Dar dragostea față de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Adică, cum răspunde în apă, față la față, spune Cartea Proverbelor, așa răspunde inima inimii. Adică la dragostea lui Dumnezeu trebuie să răspundă și dragostea mea. Adică cine îl iubește pe Dumnezeu și îi spune mai departe, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Deci Dumnezeu are niște porunci. Care? 10. Decalogul. Ei, cine va căuta în conflictul acesta, problema e pe baza decalogului. Cineva care caută să scoată una dintre poruncile din decalog și să introducă altceva. Ăla este chipul fiarei și oamenii aceia care acceptă această schimbare se închină iconei fiarei. Deci, credința și închinarea merg mână în mână. Logica poate să joace feste. Pentru cineva care studiază problema, se luminează mintea. Dacă cineva doar studiază superficial, va ajunge la concepții care îi se par logice, care îl vor duce la moarte. Și de aici, marea primejdie, conflictul este imediat în fața noastră.
Vă mulțumim, domnule pastor, pentru incursiunea aceasta în ceea ce privește conflictul cosmic, dar ați amintit și despre elementele ce țin de conflictul interior. Până la urmă, acest conflict se poate translata și în viața noastră a fiecăruia, dar avem, iată, cum aminteați, avem posibilitatea de a alege în mod conștient un anumit tip de închinare. Este cu siguranță un subiect provocator care merită aprofundat. Cartea Apocalipsei nu este chiar atât de neînțeles pe cât ar putea să pară pentru un cititor neinițiat. Vă mulțumesc încă o dată și
deci,
vă doresc multă înțelepciune.
Problema legată de dreptatea infinită și iubirea infinită o rezolvă mielul care este junghiat pentru în păcatele omenirii și prin aceasta consecințele jertfei lui Hristos pe crucea Golgotei ai răscumpărat pentru Dumnezeu, oamenii din orice neam, din orice limbă. Deci, nu există ființă care să fie exclusă din planul acesta, indiferent cât ar fi de păcătoasă. Doar cu o condiție, să se întoarcă la Dumnezeu și să se predea lui Dumnezeu. Atenție, a se preda înseamnă a se închina. Domnul să ne ajute să avem experiența aceasta.
Amin. Mulțumim, mulțumim pentru aceste gânduri. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Dacă doriți să ne puneți întrebări vis-a-vis de subiectul care a fost în dialog astăzi, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail întrevederi@speranța.tv.ro. Sunt Crina Poenariu, alături de noi a fost pastorul Mitran Costel. Vă mulțumesc, până data următoare, numai bine!